สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหุ่นยนต์แมลงสาบหรือเรียกว่า Cockroach Robot นะครับว่าจะมีบทบาทอะไรในอนาคตสำหรับโลกมนุษย์เรานะครับตอนนี้นะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่จะเห็นชัดๆนะครับอย่างเช่นพวกหุ่นยนต์ทำความสะอาดหุ่นยนต์เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับตั้งแต่ราคาหลักพันนะครับจนถึงหลักหมื่นแล้วก็มีความฉลาดในการทำงานที่หลากหลายส่วนใหญ่ก็จะตามราคานะครับถ้าราคาแพงหน่อยก็จะฉลาดหน่อยนะครับส่วนในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยหุ่นยนต์ก็เข้ามามีบทบาทนานแล้วนะครับอย่างเช่นโกดังของอาลีบาบาเนี่ยใช้หุ่นยนต์ทำงานกว่า 70% ในการจัดการในการขนย้ายสินค้าเพื่อไปให้พนักงานแพ็คแล้วก็จัดส่งนะครับแล้วก็ตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีการสื่อสารทำให้ไม่ชนกันนะครับส่วนยักษ์ใหญ่ทางด้านอเมริกาอย่าง Amazon นะครับก็พูดในงานสัมมนารีมาที่ลาสเวกัสนะครับได้เปิดเผยว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยตัว Amazon เองได้ใช้หุ่นยนต์เพื่อจัดการบริหารโกดังทั่วโลกกว่า 200,000 ตัวในปี2019แล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้เพิ่มมากขึ้นครับตัวหุ่นยนต์แมลงสาบที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับก็คือ Cockroach Robot Rolls-Royce นะครับทำการพัฒนาเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยไต่เข้าไปในเครื่องบินทำการตรวจสอบหาข้อผิดปกติแล้วก็ซ่อมแซมได้ในเบื้องต้นตัวหุ่นยนต์นี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบในห้องเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยถ้าเราใช้มนุษย์ในการค้นหาเนี่ยต้องใช้เวลาทำงานกว่า5ชั่วโมงแต่ว่าตัวหุ่นยนต์จิ๋วพวกนี้นะครับสามารถใช้เวลาประมาณสัก5นาทีมันก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ถูกตั้งโปรแกรมให้สามารถเดินออกมาได้จากตัวเครื่องบินนะครับตัวหุ่นยนต์จิ๋วเนี่ยมีขนาดแค่ประมาณ 1.5 กรัมนะครับความยาวอยู่ที่ 4.5 ซมมี4ขานะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไอเดียนี้นะครับโรลส์รอยได้จับมือกับผู้เชี่ยวชาญทางหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ประเทศอเมริกานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ประเทศอังกฤษยังมีหุ่นยนต์อีกประเภทนะครับที่เขาทำการพัฒนาก็คือตัวหุ่นยนต์ที่หุ่นยนต์งูนะครับที่มีการเคลื่อนไหวโค้งงอเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆที่ซับซ้อนหุ่นยนต์พวกนี้จะทำการหาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถซ่อมแซมในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะให้มนุษย์เข้าไปซ่อมแซมเต็มรูปแบบนะครับหน้าที่หนึ่งของหุ่นยนต์งูนะครับสามารถทำหน้าที่เป็นยานพาหนะในการพาตัวหุ่นยนต์แมลงสาบจิ๋วเข้าไปทำงานบางส่วนในส่วนที่เข้าไปได้ยากนะครับที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์ดลีย์ครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังสร้างหุ่นยนต์เรียนแบบแมลงสาบเช่นกันก็คือนำทีมโดยคุณคอชิกเจรามแล้วก็ทีมงานนะครับได้สร้างหุ่นยนต์จิ๋วขนาด6ขาโครงสร้างวัสดุอ่อนนุ่มคล้ายแมลงสาบเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของแมลงสาบมีความน่าสนใจเพราะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถบินขึ้นไปในพื้นที่ลาดชันได้ซึ่งหากเราสามารถเรียนแบบการเคลื่อนไหวของแมลงสาบนี้จะเหมาะในการค้นหากู้ภัยแล้วก็ค้นหาพื้นที่ที่คนไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่จำกัดครับทั้งนี้ยังมีอีกทีมงานหนึ่งของศาสตราจารย์ชาวจีนที่ชื่อว่าหยีเชียงวูจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเช่นกันได้พัฒนาหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วคล้ายๆกับแผ่นโลหะที่มีความทนเหมือนแมลงสาบไม่ว่าจะเผลอไปเหยียบหรือว่าตั้งใจเหยียบมันนะครับมันก็สามารถทำงานต่อไปได้ซึ่งคุณสมบัติยอดเยี่ยมเหล่านี้นะครับก็ใช้ในการค้นหาผู้ประสบภัยผ่านช่องเล็กๆนะครับที่คนไม่สามารถเข้าไปได้เช่นกันนะครับหุ่นยนต์จากฮาร์วาร์ดAmbulatory Micro Robot หรือว่าย่อว่า HAMR นะครับใช้ต้นแบบในการออกแบบจากแมลงสาบเช่นกันมันสามารถว่ายน้ำบนผิวน้ำแล้วก็เดินใต้น้ำได้นะครับตัวแมลงสาบเองเนี่ยจริงๆแล้วมีสามารถใช้ชีวิตรอดได้ใต้น้ำประมาณ30นาทีซึ่งตัวเจ้าหุ่นยนต์ HAMR เนี่ยสามารถอยู่ได้นานกว่านั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนไหวใต้น้ำนะครับตัวหุ่นยนต์ HAMR เนี่ยสามารถเคลื่อนไหวใต้น้ำคล้ายๆกับแมลงปีกแข็งที่ดำน้ำไปข้างหน้าหรือหมุนตัวได้อย่างอิสระเมื่อลงไปใต้น้ำแล้วนะครับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่เหมือนกับตอนเดินบนพื้นแต่ว่ามีความท้าทายมากนะครับในตอนที่จะผุดขึ้นมาจากผิวน้ำนะครับเพราะว่าแรงดึงของน้ำน่ะมีขนาดเป็น2เท่าของตัวน้ำหนักของหุ่นยนต์นั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์จากรัสเซียก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์แมลงสาบเพื่อใช้ในการเป็นสายลับนะครับหรือว่า เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพวกหนังหรือนิยายวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถทำให้เป็นจริงได้ในปัจจุบันนะครับหุ่นยนต์แมลงสาบพวกนี้นะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นจากมหาวิทยาลัยอิมแมนนวลคานเบทริกเฟเดอรัลนะครับแห่งเมืองคาลินินกราดรัสเซียนะครับนำทีมโดยอเล็กซี่บิลช็อปนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ยังเป็นตัวต้นแบบอยู่มีขนาดความยาวประมาณ10เซนติเมตรนะครับสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เซนติเมตรต่อวินาทีหรือราว1ใน3ของแมลงสาบจริงๆมันสามารถแบกรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ10กรัมนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับการยกกล้องขนาดเล็กติดตัวไปด้วยทั้งนี้หุ่นยนต์เองก็มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับแสงเซ็นเซอร์ในการสัมผัสที่ใช้ในการเคลื่อนไหวในที่แคบก็คล้ายๆกับตัวแมลงสาบนะครับที่จะมีหนวดในการแตะเมื่ออยู่ในพื้นที่แคบนะครับปัญหาที่ยังมีอยู่ในตอนนี้คือมันก็ยังไม่เหมือนแมลงสาบจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ามนุษย์นะครับแต่ยังมีปัญหาบางปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เวลาเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำความเร็วได้ระดับที่เขาต้องการนะครับแต่อนาคตเนี่ยครับก็ยังมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันสามารถใช้ในราชการของทหารรัสเซียได้แน่นอนครับสรุปนะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยเมื่อหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ได้ในบางอย่างนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยก็สามารถมีความอดทนมีความแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงแน่นอนว่ามนุษย์นะครับก็ยังมีสกิลบางอย่างที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีสกิลต่างๆเพื่อหนีตัวหุ่นยนต์นะครับเพิ่มทักษะต่างๆนะครับเช่นการบริหารควบคุมการวางแผนการแก้ปัญหาต่างๆนะครับหุ่นยนต์บางประเภทสามารถเข้ามาทำงานที่มีความเสี่ยงสูงแทนมนุษย์อย่างเช่นเรื่องงานกู้ภัยนะครับหรือว่าการเข้าไปทำในพื้นที่แคบๆเพื่อประเมินการซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับลดความเสี่ยงที่มนุษย์จะได้รับอันตรายจากเรื่องเหล่านี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าสมมติหุ่นยนต์พวกนี้สามารถประสานได้กับเทคโนโลยี AI ที่กำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดในปัจจุบันนะครับอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้เหมือนในหนังไซไฟหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่อง Matrix นะครับถึงเวลานั้นเราอาจจะต้องมีกฎหมายควบคุม AI พวกนี้นะครับหรือไม่ก็หาทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับแหล่งที่มานะครับผมได้ลงไว้ใน description ของ podcast นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม Indie Book Podcast นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ